Sveiki, žinių radio klausytojai. Girdite laidą 2 bitai. Prie mikrofono aš, Jonas Lekevičius ir
Lukas Keraitis.
Kaip ir kiekvieną savaitę, mes šiandien apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, kas nutiko praeitą savaitę. Bet prieš tai keletas taškelių, tai mus galite sekti mūsų Facebook grupėje pavadinimu technologijų naujienos. Visus epizodę naudojamus šaltinius ir informaciją apie tai rasite mūsų interneto svetainėje 2bitai.com. Taip pat mus galite klausytis, kada ir kur jums patogu, per Spotify arba kitas tinklalaidžių programėlės. Na ir galim pradėti.
Galim, puiku. Ačiū tau, Jonai, už intro. Mano darbą nudirbai. Prieš pradedant pasaulinės naujienas, aš turiu vieną naujieną, kurios jokiame naujienų portale nerasite. Man buvo įdomu, galbūt visi apie tai žino jau seniai, galbūt aš vienas esu atsilikęs ir senas, nors studentų visai buvau neseniai, bet sužinojau, kad ir Lietuvoje studentai, kai kurie, turi naudoti programėlę, kai nuotoliniu būdu mokosi, kuri seka jų akių judesius. Ir jeigu tu laikai egzaminą ir nužiūri į šoną, dėstytojas gali pamatyti ir to išmestis iš egzamino. Ta konkreti programėlė buvo Smal, kurią man įvardino. Aš tiesiog buvau baisiausiai nustebęs, kad tai yra naudojama Lietuvoje.
Aš atsimenu, šią vasarą buvo daug skandalų, turbūt su tuo susijusiu, todėl, jog čia buvo toks pirmas ar antras jau net egzaminų sezonas pandemijos laikotarpiu. Ir programa, kuri buvo nugarsėjusi pasaulyje, yra tokia Proctorija, kuri tiesiog daro tą patį. Jis įsikiša giliai į tavo kompą ir stebi viską, ką tu darai. Ir visai įdomu, jog jie matuoja studento riziką, taip sakant, visais įmanomais būdais. Kiek dėmesį laiko žiūrint į ekraną, kokius programas naudoja ir ar nesikeičia tarp programų. Ar klaviatūros veiksmai yra natūralūs ir žmogiški. Mm-hmm. Net kiek kartų esi padaręs copy and paste kopijavimą veiksmą. Viską tik tai niekaip negalėtum sukčiauti.
Taip, tai jeigu seniai klausytojai buvote studentais, tai net neįsivaizduojate, kokiais laikais jie dabar gyvena. Ir iš tikrųjų, noriu pažiūrėti pro langą susikaudamas ir gali būti išmestas iš egzamino. Man tiesiog buvo įdomi naujiena, nors studentų buvo visai nesiniai, bet nustebau. O kalbant apie pasaulinės naujienas, pradėkime nuo pirmosios, kurią išsirinkome apkalbėti. Tai pirmoji naujiena yra ta, kad Europos komisija pristatė planus reikalauti vienodų USB-C tipo krovimo jungčių visose sąjungoje parduodamose telefonuose ir taip pat rankiniuose elektroniniuose įrankiuose. Tai reiškia, nesvarbu, ar turi iPhone, ar Kindle elektroninę skaityklę, ar planšetę, ar kai kurią galbūt žaidimų konsolę, ar netgi fotokamerą, įkroviklis ateityje turėtų būti vienodas. Tai šiandien kroviau ryte kaip tik vienu metu ausines, akumuliatoriaus pakrovėje, tą vadinamą į power banką, Bluetooth kolonėlę, visi su skirtingais laidais. Galvojau apie šitą naujieną ir visai džiaugiausi. Visai smagu. Kaip?
Aš manau taip, tai čia yra vis tikrai teisinga iniciatyva ir atitinka bendrai Europos Sąjungos tokį stilių. Jie mėgsta reguliuoti ir galvoti apie kaip išvengti elektronikos atliekų, jog nereikėtų išmetinėti tiek daug keitiklių. Aišku, visa tai galios tik tai naujiems renginiams. Mhm. Visas tas problemas, kurios buvo tavo ryte, jos liks, kol nenusipirksi naujų prietaisų. Ir tikrai Europos komisija nepasibels ir nepakeis to, kas jau parduota. Taip. O iš to, kas dabar jau yra parduodama, jau dabar didžioji dalis naudoja tą USB-C kroviklį. Tai, ką tu įvardyji, visą žaidimų konsolės, kameras, jos jau beveik visos naudoja USB-C. Tad išskyrus yra, aišku, vienas gamintojas, kuris išsiskiria iš visų likusių, ir tai yra Apple.
Kaip netikėta.
Ir beveik visi straipsniai, kurie kalbėjo apie šią naują reguliaciją, išskiria būtent Apple, nes jie yra ta tokia juoda vis taip bandoje.
Apple sako, kad ne, suvienodinimas nepadės inovacijoms ir nuo to nukentės tik tai pirmiausia vartotojai, bet šitas pasiūlymas Europos komisijos, jis dar neįsigaliojo. Jeigu jis įsigalios, visi gamintojai turės 2 metus tam įgyvendinti, tad laiko čia viskam dar yra. Ir beje, jie netgi gamintojai telefonų ir įrenginių galės turėti kelias jungtis, tai tiesiog USB-C bus privaloma, šalia galės būti ir kita. Tai kiti galbūt
perskaičiau, man tai nuskambėjo toks kaip, žinai, už pilvo susijėmė taip tyliai pakvatoja iš serijos, nes tai tas pasakymas, jog galės turėti kelias jungtis, yra taip akivaizdžiai nukreipta į Apple, su tam mintimi, jog maždaug, jo, jeigu norite, galite išlaikyti savo Lightning jungtį, tiesiog pridėkite antrą. Ir tai atrodo visiškas absurdas.
Atrodo tikėtiničiau, kad Apple arba kiti naudos wireless, ar ne, dažniau įkrovimą, jeigu naudoji wireless, šitas pasiūlymas negalios, nereikės turėti USB-C jungties, tai tikėtina, kad po kelių metų, jeigu šitą visą tai įsigalios, pamatysim daugiau wireless renginių, kurie tiesiog sakys, turim wireless, nereiks USB-C jungties.
Jo, galima bendrai, žinai, pagalvoti, kiek tikėtina, jog šita nauja reguliacija apskritai paveiks kažką, ką Apple nori kurti. Aš manau, jog galbūt paveiks toks klaustukas, bet labiau tikėtina, jog jie patys nusities savo kelią, kurio nori eiti. Jau apie iPhone 14 yra gandų, jog galbūt jis neturės jokios jungties. Bus tik tai bevielis krovimas, vien tik tai belaidės informacinės perdavimas. Galbūt kažkokia magnetinė duomenų perdavimo jungtis, bet tik tai tiek. Plus jie turi 2 metus, vadinasi, jie gali išleisti iPhone 14 ir dar 15, iki kol jie bus priversti kažką keisti. Manau, yra labiau tikėtina, jog mes iš tiesų turėsime iPhone be jokių jungčių, negu su USB-C.
Bet aš įsivaizduoju, daugelis išgirdę šitą naujieną, tikriausiai, na, vartotojai turėtų apsidžiaugti. Aš prisiminiau 2009-osius, turėjau paguglinti, kelinti čia buvo metai, kai Europos komisija pasiekė tuomet savanorišką susitarimą. Nebuvo jokio reglamento, nebuvo įrodymo, tiesiog buvo susitarimas su elektronikos didžiaisiais vardais, kad turėtume mažiau įkroviklių. Jeigu pamenate laikus prieš 10 metų, kai telefonai buvo nelabai išmanus, aš tai tikrai namuose turėjau visą stalčių vien įkrovikliams. Jų būdavo gausybė. Dar dabar jos tarp kitko turiu. Ką aš su jais veikiu? Net nežinau, kur dėja. Dar dabar turiu senų telefonų kokią 15. Gal kas žino, kur jos dėja, tai pasakykit man. Bet tada buvo savo noriškas susitarimas. Šį kartą bus toksai, liepimas gamintojams.
Ir 2009 metai yra toks puikus pavyzdys, kodėl aš nesu itin entuziastingas dėl šitos reguliacijos, nes iš politinių institucijų ateinančios reguliacijos apie produkto dizainą yra labai pavojingas reikalas. Jeigu 2009 būtų vietoje tiesiog industrijos susitarimo išleista panaši reguliacija, mes būtume užstrigę su micro USB,
taip,
o ne smarkiai patogesnė USB-C jungtimi. Dabar mes visi mylim USB-C, nes jinai labai patogi, bet kai bus po 5 metų. Ir aš taip pat atsimenu tai, jog 2011 metais buvo išleistas tas Europos Sąjungos sausainėlių įstatymas. Ir to efektas bent man šiuo metu yra, jog tiesiog nepatogiau naršyti internete.
Spaudinėjai, priimu, duokit sausainis,
valgau. Ir leisk man žiūrėti puslapį. Ir tai, jog tas įstatymas buvo priimtas iš esmės prieš 10 metų ir iš esmės neatsinaujino pagal tai, kas iš tiesų įvyko pasaulyje, man ir sukelia tą tokią pavojaus jausmą, jog o kas jeigu iš tiesų užstriksime ir tai bus progresas stabdantis dalykas.
Taip, ne, įsivaizduojam, jeigu po 15 metų vis dar naudosim USB-C, kažkas su mūsų renginiais tikriausiai ne taip. Tai va.
Aš dar norėčiau pažiūrėti, kas vis dar yra užstrigę ne ties USB-C, ką tai paveiks? Tai
aš esu.
taip. Mes pašnekėjom apie Apple, kurie šiaip yra truputį suinteresuoti išlaikytą savo jiems specialią Lightning jungtį, nes jie turi tokią Made for iPhone programą ir jeigu nori gaminti kažką, kas jungtųsi prie iPhone telefonų, turi mokėti Apple apie $4 už vieną prietaisą, kas gamybos kaštose susideda ir smarkiai pabrangina produktus. Aišku, Apple sako, jog visi jau turi Lightning pakrovėjus ir jų turbūt yra tikrai milijardai parduoti, bet jiems tai yra labai patogus argumentas, kai iš to kiekvieną pakrovėjo jie iš tiesų daug patys ir uždirba. Bet yra ir kita kategorija prekių, kurios vis dar naudoja ne USB-C ir tai yra seni arba pigus įrenginiai. Seni tai yra net naujinti Android telefonai, pavyzdžiui, jų vis dar gali nusipirkti su micro USB ir jie yra pigus todėl, jog jie naudoja senus modelius. Senes motininės plokštes arba tiesiog seno modelio kažkokios pakrovimo instaliacijas. Ir tai ir padaro juos labai pigius. Gali nusipirkti beveik už 100 eurų telefoną. Ir jeigu tiesiog nebebus galima jų pardavinėti, aš manau, gali tiesiog pakilti tos grindys. Sakant, už kiek pigiausią prietaisą tu gali įsigyti. Ir tas ypač galioja ne tik telefonams. Pavyzdžiui, tiems baterijos bankams, žinai, kuriuos tu paminėjai, jie yra tokie pigus, jog jungiklis sudaro didelę kaina jų bendrų kaštų.
Taip.
Ir USB-C jungiklio gamyba iš esmės yra brangesnė, beveik 2x negu micro USB. Tai tiesiog gali būti, jog iš esmės gerai, jog reikės mažiau skirtingų pakroviklių, bet tai taip pat reiškia, jog viskas tikėtina brangs.
Taip, čia tikrai labai įdomi tavo įžvalga. Kas jeigu ne Jonas tokį faktą galėtų iškasti, tikrai, net nebuvau apie tai pagalvojęs. Aš dar pagalvojau apie tai, kad fotoaparatų gamintojai, jie tikrai naudoja ne tik USB-C ir manau, jie turi priežasčių naudoti įvairias jungtis, nes akumuliatoriai skirtingi, technologijos skirtingos, įdomu, kaip jie suksis ir ar jiems tai patiks, kad reikės naudoti šitą jungtį. Na va, tai pažiūrėsim. Jeigu kad tik įsijungėte radiją, tai jūs girdite laidą Du bitai. Mes su Jonu kalbamės apie praėjusios savaitės svarbiausias technologijos naujienas ir kad tik pakalbėjome apie tai, kad Europos komisija planuoja reikalauti USB-C jungties iš visų elektroninių įtaisų. O kita naujiena, apie kurią norime šiandien pakalbėti, kur aš link jos lenku kompiuterį, aš tai radau. Taip, antroji naujiena šiandienos yra ta, kad Kinijos centrinis bankas paskelbė, kad nuo šiol šalyje atlikinėti kriptovaliutų transakcijas yra nelegalu. Taip, netgi tokios užsienietiškos paslaugos, kaip Binance, taip pat šalyje yra draudžiamos nuo dabar. Bitcoino kaina tam kartui nukrito 8%, bet kaip taip pat pakalbėsime, nėra taip viskas dramatiška, kaip gali nuskambėti. Jau 2013 metais Kinija uždraudžia bankams užsiimti kripto transakcijomis, 17 metais uždarė kriptovaliutų keitiklas ir uždraudė ICO, Initial Coin Offering, kurios Lietuviai tikrai mėgo, o nuo šių metų gegužės Kinija neleidžia bankams leisti jokių su kripto iš vis susijusių paslaugų bei uždraudė kriptovaliutų kasimą. Na tai žodžiu, dar vienas Kinijos valdžios žingsnis suvaldant kriptovaliutas, Jonas matau juokiasi, ne pirmas, ne paskutinis.
Ir tiem, kas sukasi kripto pasaulyje, tai frazė Kinija uždraudžia kriptovaliutas yra dar kartą.
Ir vėl.
Jau kokį 17 kartą turbūt girdžiu šitą faktą. Kaip ir Indija. Indija irgi yra toks, kur kartą per 2 mėnesius paskelbė, jog jie uždraudžia kriptovaliutas. Mhm. Ir gana juokinga visas šitas antraštas, kurios ėjo apie šitą temą skaityti, jog šį kartą tikrai, jau dabar tai uždraudžiam. Ir taip, tas centrinis bankas tą pasakė, net aukščiausiasis teismas pakartojo tą, jog taip, mes tikrai uždraudžiam. Svarbu, aišku, žiūrėti, kaip tai iš tiesų paveikia, ką žmonės daro, ir šį kartą yra pakeitimų, taip kaip uždraudus kasyklas, jos iš tiesų šį kartą beveik visos išsinežino iš Kinijos.
Taip, kurios pusė tų kasyklų skaičiuojama buvo Kinijoje,
taip.
Kriptovaliutų kasyklų.
Taip. Tai po šito draudimo iš tiesų įvyko keletas pokyčių, keletas tų mainų puslapių, keitiklų uždraudė naudoti kiniškus numerius, tai reiškia, iš esmės, visą tą kinų populiaciją panaikino iš tarp savo vartotojų. Tai turbūt toks pirmas tikras didelis žingsnis, bet jų nebuvo labai daug po tų 16 draudimų prieš tai. Mhm.
Kodėl Kinija apskritai nori drausti kriptovaliutas, viską, kas susiję su kriptovaliutom? Kodėl Kinija yra tokia prieš?
Viena, aišku, Kinija yra valstybė, kuri nori turėti pilną kontrolę apie viską, apie tai, kaip atrodo jų piliečių finansai, ką jie daro internete, ir tai yra valstybė, kuri labai mėgsta kontrolę. O kriptovaliutos yra tokia antitezė tai minčiai, jos yra decentralizuotos, jos iš esmės fundamentaliai nėra užblokuojamos, gali blokuoti tam tikrus centralizuotus taškus,
taip,
kaip keitiklas, bet pati infrastruktūra jį lieka. Ir taip pat kriptovaliutos turi labai fiksuotas, tokias fiksalinės politikas, tarsi, kaip atrodo infliacija ar panašiai, ir tai sumažina svertus, kuriuos valstybė gali daryti apie finansinį instrumentą. Ir akivaizdu, Kinija tikrai nenori tokio dalyko. Plus, Kinija yra viena iš tų valstybių, kurie eksperimentuoja su taip vadinamom centrinio banko skaitmeniniam valiutom ir kuria skaitmeninį juaną. Europos Sąjunga beje taip pat yra eksperimentuojanti su tuo, kurie eksperimentuoja su skaitmeniniu euru. Mhm. Tai yra idėja, jog išnaudoti tą blockchaino technologiją, kuriant ne pilnai decentralizuotą kriptovaliutą, bet iš esmės centralizuotą kriptovaliutą, kuri turėtų keletą panašių savybių kaip decentralizuotas valiutas, bet iš esmės būtų pilnai kontroliuojamos centrinio banko.
Taip, iš tikrųjų, nėra lengva tema. Aš pats vis bandau suprasti, kaip tas skaitmeninis euras ar skaitmeninis juanas atrodys, kuo jis skirsis nuo tiesiog internetu pervedamų ar ne pinigų, bet mažų mažiausiai, kas kalbama dabar jau apie juaną, kad, na, pavyzdžiui, jį pervedinį, tau nereikės atsidaryti banko sąskaitos, užteks, pavyzdžiui, telefono numerio ir programėlės, kai dabar yra su kriptovaliutom, tu turi kripto piniginę, joje yra pinigai, na, žiūrėjau, viskas tiesiog paprasčiau, tokia yra idėja. Ir beje, tu paminėjai tas priežastis, na, kodėl iš tiesų greičiausiai Kinija nori drausti kriptovaliutas, nors oficialios priežastys yra siekiama pasiekti klimato tikslus, tai yra, kad šalis būtų carbon neutral, tai yra CO2 neišmestų dujų 2060 metais, kas, na, ne, kas gerai, su tiesa padės?
Su klimatu, klimatas yra toks nukreipimo taškas. Nes taip, jeigu suprantam. Jie iš tiesų norėtų tą mažinti, tai jų draudimas prieš kelis mėnesius turėt kasyklas. Iš tiesų buvo efektyvus dalykas tą pasiekti. Bet patys pervedimai yra labai daug ekodraugiškų kriptovaliutų, kurios naudoja labai mažai elektros energijos. Tai čia yra toks tiesiog nukreipimo dėmesys.
Taip.
Plus, šiaip paskutinė mintis būtų, jog tai, jog rinkos nukrito tik 8%. Ir aišku, tiems, kas yra pratę prie akcijų, 8% atrodo pasaulio pabaiga. Taip. Tiem, kas yra pratę prie kriptovaliutų, tai yra eilinis trečiadienis. Kartais Elono Musko koks nors nusičiaudėjimas Twitter'e daugiau pakelia negu šitas Kinijos naujienos.
Tiesa.
Ir tai reiškia, jog iš esmės jau nieko nebestebina tas, jog Kinija, sakau, 17 kartą uždraudžia kriptovaliutas. Aš manau, jog taip, turėsime dar mažiau kriptovaliutų vartotojų Kinijoje, bet jų niekad nebuvo daug.
Mhm.
Ir iš esmės nieks per daug nepasikeis.
Taip, buvo daug kasėjų. Daug kasėjų tai tikrai buvo,
jo,
jie išsikėlė.
Jo, kasėjų tikrai buvo labai daug. Ir tai, jog jie buvo ištremti iš Kinijos, iš esmės yra geras dalykas bitkoinui.
Mhm.
Nes tai buvo vienintelis toks tikras centralizacijos taškas visoje ekosistemoje. Nes vartotojai buvo decentralizuoti, pats tinklas buvo. Tačiau tai, jo kasimas buvo beveik vienoje šalyje, buvo silpna vieta.
Taip.
Ir Kinija, galbūt norėdama sunaikinti bitkoiną, jį puikiai sustiprino.
Mhm. Apskritai, man turbūt viena stipriausių kritikų apskritai bitkoinui yra tai, kad taip jis turėtų būti. Mes idėjaugi buvo, kad mes kasime kiekvieną savo kompiuteriuose, štai mažiuose ir telefonuose, o iš tikrųjų taip tiesiog Kinijose yra didžiulės fermos, kur tai vyksta masiniu būdu ir decentralizuota kriptovaliuta yra kasama centralizuotai. Na ir Kinija dar turėjo ir elektros problemų, nes tiek tos elektros sunaudodavo, kad kai kurie rajonai būdavo ne iki galo apšviečiami. Tai va, tokia naujiena iš Kinijos, ar ne? Ir dar pabaigai lieka mums viena naujiena, tokia linksmesnė, iš Amazon, kadangi Amazon visai nesiniai turėjo savo rudeninį naujų įrenginių pristatymo renginį, kuriame šitą pristatė, šitą jokingo, šitą naujo, daugiausiai jokingo, man bent, tų įrenginių savo visokių išmanių namų pasiūlymų. Kas tau, Jonai, patiko iš šitų jos pasiūlymų?
Aš manau, vienas iš įdomiausių dalykų apie visą renginį yra tai, jog jo neįmanoma suvesti vieną sakinį. Ir tas galioja visiems Amazon renginiams. Jie yra tokia kompanija, kur yra toks pasakymas Makronų mėtymas į sieną, kur tiesiog meti krūvą dalykų ir žiūri, kurios idėjos veikia, kurios neveikia. Tai jie pristatė, nežinau, turbūt irgi 17 skirtingų kokių nors prietaisų ir renginių.
Aš pavargau skaityti tikrai, kiek jie daug pristatė.
Kas juos bendro sieja? Kompanija, kuri juos išleido ir viskas. Daugiau, pavyzdžiui, jie išleido turbūt visų dėmesį labiausiai sukausti toksai robotukas Astro, kuris yra toks, atrodo panašiai kaip dulkių siurblys, kuris nešiojasi ekraną ant viršaus.
Atrodo prastai dizaino prasme, tai man jis toksai griozdiškas.
Na, Amazon negarsėja savo stipriu dizainu, tačiau jis turi tokias mielas sakytės, gali ant savęs būti užsirašęs kažkokį tekstą, pavyzdžiui, ką jis tuo metu daro. Jok jisai tikrina namuose išgirsta garsą arba veža kam nors įstatytą, jis turi tokį dekliuką, gali įstatyti alaus buteliuką.
Didžiausia naujiena, kad galiu liepti štai Astro nunešk Jonui buteliuką alaus. Tai alkoholinio.
Ir
štai robotas asistentas už 1000 eurų, kuris gali tai padaryti. Aišku, gali atsiliepti skambučius, gali su kamera pakelti ir pažiūrėti, ar užsukai dujinę nuotoliniu būdu, bet iš esmės tai yra dulkių siurblys su planšete prisukta ant galvos. Aš tai taip pasakyčiau.
Gandai apie tai, jog Amazon kuria savo namų robotą, sklandė jau labai, labai ilgai ir aišku, tiems, kas savo fantazijose turėjo mintis, jog ten bus robotas, kuris ir indus nuneš prie indaplovės ir dar ką nors galės įjungti.
Laiptais užlips bent.
Pakloti lovą, jo, laiptais užlipti. Tai tas toks važinėjantis siurblys su ekranu ant viršaus yra mažas nusivylimas, bet aš manau, jog tai yra tiesiog pirmas žingsnis, taip kaip Amazon su Echo, su visa Alexos ekosistema, atsiprašau, kam sutrikdžiau Alexas jų namuose, tai čia jie mėgsta pradėti tokiais paprastais įkišimais pirštukų į vandenį ir pažiūrėti, ar žmonėms įdomu, kam žmonės tą naudoja, ir tada plėsti tą mintį.
Tuo labiau, kad tų robotų asistentų pastaruoju metu pristatoma ne tiek ir mažai, aš tai nustebęs. Panašu, kad vyresnio amžiaus žmonės mėgsta juos naudoti, nes jiems patogiau privažiuoja, atsiliepti, jeigu skambina anūkai ar dar kažkas. Kitas dalykas, kuris mane nustebino, tai Always Home Cam. Ji buvo pristatyta šita dronas, brūkšnys kamera jau praėjusiais metais, tai iš esmės pakartota naujiena, jau pagaliau bus galima kažkam įsigyti. Iš esmės viduje namų naudojama kamera su dronu. Tai yra kažkas pas tave bando įsilaužti, toks mažas iš tokio podelio iškyla kamera, nuskrenda į kitą kambarį, pafilmuoja, tau atsiunčia video, grįžta atgal. Baterija laiko 5 minutes.
Ir su tuo yra susijęs jų naujas servisas. Mhm. Jie pradeda teikti tokią, nežinau, apsaugos komandų stiliaus paslaugą, kuri kainuotų $100 per mėnesį, tai nėra pigus dalykas. Bet su ta mintimi, jog jau yra žmonės, kurie gali reikalai esant prisijungti prie tavo namų kamerų ir žiūrėti, kas ten vyksta. Klausimas, ar jie turės mašinas, kurios gali greit sureaguoti ir atvažiuoti.
Lyg turės. Iš esmės, man čia atrodo tikrai inovacija, mažų mažiausiai verslo prasme. Tai yra, kad vietoj to, kad aš turiu išmanę kamerą ir žiūriu, na, man praneša, kas ten vyksta už lango, aš tiesiog nukreipiu tai saugos tarnybai. Ir tegul žiūri žmonės, kurie sėdi prie ekranų ir žiūri galbūt 100 kamerų vienu metu ir reaguoja, žodžiu, nukreipiu savo namo apsaugą, kas man atrodo
taip, ir tame kontekste tas skraidantis dronas su kamera iš tiesų yra labai patogus tuo, jog tau nereikia kiekvienam namų kampe įsirengti po judesio jutiklį ar kamerą, tiesiog turi vieną skraidantį podelį ir jis, jeigu reikia, pafilmuoja viską namuose.
Na, taip, aišku, jeigu ten kažkas įsilauštų, tai greičiausiai atskristų tas vabaliukas, jį nudaužtų ranką
ir pypti ir sakyti, eik lauk,
pyp. Jokingas visai atrodo, bet $250 už tą skraidančią kamerytę. Na ir gausybė kitų dalykų, kurių nespėjom papasakoti, na bet Amazon sako, šekit, imkit visko, ko tik norit, išmanus, you name it, mes padarysim.
Tai taip, jūs girdėjote mūsų laidą 2 bitai, čia buvome mes, Jonas Lekevičius ir
Lukas Karaitis.
Tad, kaip visada, mūsų laidų įrašus rasite žinių radijos svetainėje žiniuradijos.lt. Galite mūsų klausyti per Spotify ir kitas platformas. Mes atsisveikiname iki kitos savaitės ir iki.
Ačiū, Jonai, iš outro. Iki visiems.